Aici Mircea Carp cu echipa de dimineață a studioului special al realității, al actualității românești, Doina Alexandru, Victor Moroșan, Sorin Cunea și Dan Ionescu. Domnilor, domnișoarelor și domnilor, sărbătorile cu bine! Primul Crăciun în libertate, primul Crăciun pe drumul spre democrație și pluralism în România. Am auzit tocmai în buletinul de știri informațiile că România are un nou drapel, de fapt vechiul drapel, roșu, galben și albastru, fără insemnele comuniste, că s-au desființat titlurile de tovarăș și tovarășe, înlocuindu-se cu cele vechi de domnule și doamnă, că în studioul televiziunii din București este un brad împodobit și că s-au cântat, așa cum de altfel am înregistrat încă de ieri, s-au cântat și în ajun și în seara de Crăciun colinde românești pentru prima oară după zeci și zeci de ani la radio-televiziunea română. Vești bune, vești bune cu care începem și noi studioul de astăzi.
Bună dimineața, România Liberă, sărbători fericite! Reluăm emisiunile și vom încerca să vă informăm cu toate comentariile sosite de la agențiile de presă internaționale. Toate posturile de radio vorbesc despre România, despre evoluțiile din România la această oră, în fiecare buletin de știri. Sunt bucuros și eu, am vorbit azi noapte cu cei de la București. Nu numai că se cântă colinde, dar este cald în casă și există de mâncare. Mult mai important decât...
Da, să ne aducem aminte că ieri s-a anunțat că de la Suceava au fost trimise
90 de tone de carne.
Exact, 90 de tone către București, ceea ce a fost un gest de mare solidaritate și ne întrebăm unde se găseau până acum aceste tone de carne pe care cetățenii României nu le vedeau, nu le puteau cumpăra, nu le puteau avea în casă, nici măcar de sărbători.
Ne bucurăm pentru deschiderea de la televiziunea română, de unde am aflat că s-au transmis imagini de la Biserica Română din Paris și de la manifestația din fața ambasadei de la Paris în urmă cu o zi.
Lăsați-mă să remarc, să vă exprim și eu bucuria că odată cu dispariția apelativelor de tovară și tovarășe, a dispărut, cred, din limbajul cotidian comunist odată cu regimul și acele sărbători de iarnă, care nu erau sărbătorile noastre, erau sărbătorile lor. Se sărbătorește de nou Crăciunul, nu mai e de rușine, nu mai e periculos să pronunți sărbătorile Crăciunului și tot așa bradul văzut la televiziunea română cu ocazia Crăciunului și nu a Revelionului indică o schimbare produsă și în domeniul acesta.
Vă adresez și eu, stimați ascultători, sărbători fericite, un Crăciun fericit, primul Crăciun liber de la război încoace. Trebuie să vă spun că aseară posturile de televiziune germane și austriece, în ciuda faptului că aici se sărbătorește un Crăciun pașnic, prosper și liniștit, nu uitau România și transmiteau pe larg imagini din Timișoara, din București, din celelalte orașe ale României. Iar imaginile erau în mare contrast cu sărbătorile de aici. Imagini ale bandelor de teroriști securiști prinși și scoși ca niște șobolani din galeriile lor. Un pom de Crăciun decorat cu funde negre la Timișoara, mulți oameni îndoliați, dar în același timp transluminați de fericire.
Și pentru că vorbeai de televiziunea germană, Tot aseară am aflat că aproape în toate bisericile protestante catolice predicile au fost închinate în bună parte situației din România, iar într-o catedrală din Regensburg, îmi pare rău, nu mi-amintesc acum numele, a avut loc de asemenea serviciul religios tradițional de seara de Crăciun, predica a fost închinată în bună parte României și s-a anunțat că o treime din colecta de Crăciun va fi donată României.
Aș vrea să adaug la aceste ajutoare destinate României acțiunea posturilor de televiziune din Austria. Ei au în fiecare an un fel de program mamut de ore și ore și zile chiar, în care se adună fonduri pentru anumite scopuri de binefacere. Ei bine, această emisiune anul acesta, care se numește Lumină în Întuneric, a fost în întregime dedicată României. Adică toate fondurile care se adună în aceste zile sunt destinate României. Și încă un lucru remarcabil. Sâmbătă seara, într-o emisiune muzical-distractivă, să o numesc așa, ca să fie pe înțelesul tuturor, urmărită de multe zeci de milioane de oameni, pentru că este transmisă prin Eurovision de către televiziunea din Germania Federală, a apărut în emisiune Ion Țiriac. A apărut Ion Țiriac, care s-a adresat cu un apel vibrant celor de aici, din Occident, să doneze ajutoare pentru România. Și a început el, cu exemplul lui, a trimis, dacă nu mă înșel, 20 de tone de medicamente în valoare de 230.000 de mărci vest germane care s-au trimis spre România. Veștile din România i-au fost aduse de Năstase, de Ilie Năstase, care tocmai au fost în țară să-și petreacă sărbătorile cu familia, venit, l-a sunat la telefon și i-a spus: Ioane, e de rău, trebuie strâns bani, trebuie trimis ajutoare în România. Și Ion Țiriac a făcut chestia asta și sper că cu popularitatea de care se bucură aici peste tot, va reuși să adune, respectiv Crucea Roșie, va reuși să adune fonduri importante.
Doctorul Mugur Winkler, fost membru al formației Sideral, stabilit la Zürich, anunță că membrii fostei formații Sideral au donat 10.000 de franci elvețieni la Crucea Roșie Elvețiană pentru România.
Frontul Salvării Naționale anunța, reluat de BBC azi dimineață și de alte posturi de radio occidentale, că orice ajutoare sunt binevenite, orice ajutoare medicale în momentul de față sunt binevenite. La București nu s-a anunțat numărul celor morți și celor răniți, dar în diverse relatări ale corespondenților de presă se dau cifre care variază extrem de mult în momentul de față. Am în fața mea una din depeșele care ne-a parvenit pe monitoare, în care este citat unul din doctorii, doctorul Firică, de fapt, de la Spitalul de Urgență, care declara ieri că în cadrul unei stări efective de nebunie colectivă din cauza acestor sinucigași bezmetici ai securității, au fost aduși la spital 504 persoane împușcate, parte rănite, din care 201 au fost la Spitalul de Urgență. Deci 201 au fost spitalizate, 83 au murit din păcate, iar restul au fost trimiși acasă după primele îngrijiri.
Domnul Fernengel din Sighișoara, stabilit în Germania Federală, a comunicat că împreună cu un grup de români intenționează să aducă în România un convoi de 16 camioane cu ajutoare în alimente, medicamente și haine.
Înainte de a continua aceste relatări, să-i dăm puțin prilejul și lui Dan Ionescu.
Mă alătur și eu cu întârziere felicitărilor și urărilor de bine pentru poporul român cu ocazia sărbătorilor de Crăciun. Acest Crăciun, jumătate fericit și jumătate îndoliat. M-a impresionat, bineînțeles, vestea arborării noului, vechiului nou drapel al României, cel fără stemă. Aș vrea să spun, poate, că simbolurile sunt foarte importante în aceste momente și că probabil românii vor trebui totuși să aibă o stemă. Mă gândesc să propun celor care ne ascultă în țară să consulte pe specialiștii în acest domeniu și cred că cea mai potrivită stemă pentru România ar fi pecetea lui Mihai Viteazu, pe care apare vulturul Valah, capul de zimbru moldovean și lei transilvaneni. În felul acesta ne-am asemănat într-un fel cu vașnicii basarabeni care au pus pe tricolorul lor capul de bour moldovean și nu au lăsat steagul văduvit de însemne atât de importante.
Și dați-mi voie în continuare să vă transmit că din Italia aflăm că în ziua de 22 decembrie a avut loc în piața centrală Cadorna din Milano o demonstrație în sprijinul României din inițiativa organizației catolice Movimento Popolare. Au vorbit Roberto Formigoni, vicepreședinte al Parlamentului European, Piliteri, primarul orașului Milano, Camilian Demetrescu și Dinu Zamfirescu. Primarul orașului Milano i s-a cerut să adopte orașul București pe timpul gravei crize economice actuale, cât și în vederea reconstrucției. Primarul socialist Piliteri, precum și primarul adjunct, democrat creștin, Sola, au acceptat propunerea. Vor fi inițiate imediat acțiuni în sprijinul României, ca de pildă trimiterea de ajutoare alimentare și medicale. Dinu Zamfirescu a propus lansarea în Italia unei acțiuni de refacere a satelor distruse de furia ceaușistă. O întrunire pe această temă va avea loc la Roma în ziua de 10 ianuarie 1990.
Am auzit în buletinul de știri, de altfel începând de ieri, despre arestarea lui Zoie Ceaușescu, personaj care se ținea oarecum în umbră, și se auzea destul de rar despre ea și am auzit informația că televiziunea a arătat imagini de la arestarea ei. A văzut cineva dintre voi?
Eu am văzut. Nu s-a văzut decât, de fapt, a fost arătată Zoe cu o figură descompusă.
Asemănând foarte bine cu maică
sa. Foarte mult.
S-a remarcat exact. Toată lumea.
Era beată, mi s-a spus de la București.
S-a spus că a fost beată. În orice caz, era o imagine dramatică a acestui sfârșit lugubru de domnie, cum au numit încă acum câteva luni francezii aceste luni și acești ani din urmă ai domniei lui Ceaușescu.
Dar ne știi cum fac cu
ce se ocupa? Că te-am luat, tocmai acum aflăm că de la un ascultător care ne-a chemat la telefon că la Timișoara, la cimitirul eroilor, pe drumul Aradului, au loc lupte grele între armată și alte elemente bezmetice ceaușiste. Te rog.
Dar ne știai cu ce se ocupă Zoie, ce făcea?
Zoie era matematiciană, deci urma tradiția științifică inaugurată cu atâta glorie de mămica ei.
Dar nu era profesor, doctor academician?
Era totuși directoarea Institutului de Matematică, care a fost condus cu atâta glorie pe vremuri de Grigore Moisil și care ajunsese în fond pe mâinile ei acum.
Zoie era directoarea acestui
institut? Era directoarea Institutului de Matematică.
Da, avea un dosar bun.
Da.
Mircea.
Da, Mircea. În schimb, ultimele telegrame care au venit la noi la redacție vorbesc despre faptul că Frontul Salvării Naționale a făcut cunoscut, cum se știe, încă de sâmbătă capturarea ceaușeștilor a lui Nicolae și Elena Ceaușescu. Și că se pare că ei au fost capturați în tunelul, în rețeaua de tunele secrete de sub București. Cum știm și cum am vorbit și mai înainte, mulți alți ceaușiști, membri ai familiei, inclusiv fiul adorat Nicu și fata Zoe, au fost deja arestați și au fost chiar și prezentați la televiziune. Dar, cum a declarat Petru Popescu de la televiziune, cum i-a declarat Petru Popescu agenției de știri Reuters, Ceaușescu nu va fi adus în fața camerelor de televiziune, așa cum au fost aduși ceilalți, de teamă că s-ar putea să fie uciși. În orice caz, alte informații despre cei doi Ceaușescu nu avem încă și nu are, în primul rând, sau nu transmite radio-televiziunea română.
În schimb, o ascultătoare din Heidelberg, doamna Florentina Călărașu, afirmă că Marin Ceaușescu a fost ținut la Viena pentru a recupera toți banii depuși de clanul Ceaușescu în Elveția, în eventualitatea unei evadări din România.
Marin este cel care conducea, mi se pare, reprezentanța comercială română de la Viena, nu? Care, deci știa multe, se pare că știe multe despre fonduri.
S-a dezis după știrile care le-am primit, a spus că de 12 ani de zile nu mai avea nicio legătură cu familia, lucru foarte greu de crezut, și că a condamnat în sfârșit atrocitățile făcute de clanul Ceaușescu.
Dar le-a condamnat ieri, când atrocitățile au început sâmbătă, deci cu o săptămână înainte. Între timp stătea bine mersi undeva la ambasade.
Este ascuns.
Se pare că e foarte de rușine asta să te cheme Ceaușescu.
Dar un sătmărean a dat un telefon din Ungaria, spunând că a vorbit cu rude din satul mare, care l-au informat că prima secretară de partid din satul mare, Maria Pradea, ar fi fost prinsă pe când încerca să fugă spre Halmeu. Ea se află acum în mâinile armatei. Deținuții au vrut să iasă cu forța din închisoare, dar pompierii și armata au reacționat spontan, împiedicând evatarea. Armata controlează acum peste tot situația la satul mare.
Este vorba de deținuți de drept comun?
Da, probabil.
Tiberiu Stoian.
Un reporter al televiziunii franceze a fost ucis și alți 4 ziariști străini au fost răniți la sfârșitul săptămânii, în timp ce urmăreau luptele dintre revoluționari și forțele pro-Ceaușescu. Sâmbătă, Jean-Louis Calderon, de la canalul 5 al televiziunii franceze, a fost strivit de un tank la București, în timp ce relata despre lupte. Calderon, care era în vârstă de 31 de ani, se afla în fața sediului Comitetului Central când a fost ucis. Între timp, la Timișoara, 2 ziariști americani și 2 europeni au fost răniți de împușcături, însă se crede că ei vor supraviețui. 3 ambulanțe trimise în România din Iugoslavia urmează să evacueze în cursul zilei de azi. 3 dintre ziariști, John Danishevski de la Associated Press, John Taliabue de la New York Times și fotograful italian Pasquale Modica, au fost răniți în incidente separate în timp ce mergeau cu automobilul. Un reporter iugoslav, Zeliko Sain, a fost rănit de împușcături în timp ce fugea pe străzile Timișoarei. Un salariat al consulatului iugoslav din Timișoara, care îl însoțea pe Sain, a fost de asemenea rănit. Aseară, un grup de bărbați în uniformă a ordonat oprirea unei mașini în care se aflau Danishevski și reporterul iugoslav Ljuba Paici și pe urmă au deschis focul imediat ce Danishevski a încetinit. Un glonte l-a lovit în braț și alte 2 i-au atins capul, a anunțat consulatul iugoslav, citându-l pe Paici, care n-a fost rănit. Danishevski, care este în vârstă de 36 de ani, se afla într-o stare satisfăcătoare la un spital din Timișoara. El venise să relateze despre luptele din Timișoara, din Polonia, unde este corespondentul agenției Associated Press din iunie 1987. Încă nu se știe de partea cui erau atacanții. Taliabu a fost rănit în spate de un lunetist care a deschis focul împotriva mașinii lui și altor reporteri, a informat Bernard Wertzmann, redactor pentru afaceri externe al ziarului New York Times. Natura exactă a rănilui Taliabu nu se cunoaște încă, însă starea sănătății lui este satisfăcătoare la un spital din Timișoara, a adăugat Wertzmann la New York.
După cum se vede, chiar și ziariști străini își dau obolul și cad pradă gloanțelor securității scelerate a lui Ceaușescu. La Timișoara, de altfel, cum vă spuneam acum câteva minute, am fost informați că au loc din nou lupte, și anume la Cimitirul Eroilor de pe drumul Aradului. Toate aceste vești nu au darul să ne... Pare rău că sunt destul de emoționat ca să vorbesc în dimineața de Crăciun. Oamenii în România se mai bat încă în loc să petreacă acest prim Crăciun, sau mai bine zis să înregistreze măcar acest prim Crăciun în liniște și cu bucuria că România merge din nou pe drumul libertății și democrației.
Dar ne bucură din tot sufletul că întreaga lume recunoaște noua conducere din România, noua conducere democratică. Avem acest lucru confirmat din toate unghiurile globului.
Și mai mult decât atât, ajutoarele care vin din toate părțile sunt absolut remarcabile. Adică toată lumea este dispusă în momentul de față să ajute România.
Ieri vedeam la televiziune că aici la München doi frați care adresaseră un apel pentru ajutoare pentru România s-au trezit cu atâtea îmbrăcăminte, alimente și, mă rog, tot felul de ajutoare, că în loc să poată închiria 4 camioane care să le ducă în țară, s-au văzut nevoiți să închirieze 10 camioane și, mai important, să adreseze acum apeluri la radio și televiziune, cerând populației bavareze să nu mai trimită ajutoare, cel puțin pentru moment, pentru că nu au cum să le transporte mai departe în România. Au colaborat la această acțiune și unitățile de pompieri din München, care au venit cu plase speciale ca să acopere toate aceste cartoane pline cu îmbrăcăminte, cu medicamente, cu alimente aduse de populație și să le protejeze astfel de ploaia care cădea ieri seară încă asupra Münchenului.
Și pentru că a venit vorba de camioane cu ajutoare, vreau să vă spun că azi noapte domnul Vladimir Ionel suna de la Paris, aici în studio, și ne anunța că vor porni astăzi 50 de camioane cu ajutoare către România. El a adăugat că ajutorul catolic francez a donat în ziua de ieri 2 milioane de franci pentru ajutorarea victimelor din România și a mai dat amănunte despre acea demonstrație pe care a arătat-o și televiziunea română din fața ambasadei de la Paris, în care s-a cerut înlocuirea personalului ambasadei și la care au participat circa 1000 de persoane și a cântat Gheorghe Zamfir, marele nostru artist.
Iar în Austria s-a format un comitet de urgență alcătuit din reprezentanții ai guvernului pentru coordonarea acțiunilor de ajutorare spre România.
Da, și în frunte cu ministrul de externe și totodată vicecancelarul Austriei. De altfel am văzut și o masă și un program special la televiziunea austriacă, nu închinat României, un program tradițional de Crăciun, în care însă de data aceasta accentul a fost pus pe România, program special la care a participat însuși cancelarul Austriei, Franitzky.
Aș vrea să mă reîntorc la ceea ce a spus Dan Ionescu înainte. Un prieten m-a sunat de la Paris și mi-a spus că în aceste zile sunt invitați la televiziune și la radio, la diverse posturi de radio și televiziune franceze, români în exil care trăiesc în Paris, printre care și Monica Lovinescu a luat parte la o asemenea discuție, dar interesant că printre cei invitați a fost și inginerul Ion Oroveanu, Onion Oroveanu pentru cei care îl cunosc, și care la un moment dat a scos de în spatele scaunului lui firma ambasadei române din Paris, pe care o scosese din zidul clădirii și a adus-o ca un trofeu, sigur, vechea firmă cu ambasada Republicii Socialiste România, care nu mai avea nicio valoare decât, eu știu, acum, pentru un muzeu.
Exact, acum când țara noastră se cheamă din nou România, acum când drapelul țării noastre este din nou drapelul roșu, galben și albastru, fără nicio însemne, fără comuniste, însemne comuniste.
Deci, într-adevăr, trei culori cunosc pe lume, într-adevăr, fără nicio stemă comunistă.
Da. Așa, puțină muzică.
Aici e Radio Europa Liberă, transmitem emisiunea noastră specială pe lungimile de undă de 25, 31, 49 și 75 de metri. Mircea?
De fapt, Dan.
Da, în cursul nopții trecute am primit un mesaj impresionant din partea comandantului navei Sovata, Viorel Godeanu. Aflat nava Sovata, se află acum la Casablanca și comandantul ei ne-a trimis următorul mesaj. Asemenea majorității marinarilor români, aflați la datorie pe mările și oceanele lumii, însă cu gândul la greu încercatul popor român, suferim profund pentru sângele vărsat de eroii neamului în aceste zile zguduitoare și regretăm că nu putem fi alături de frații noștri care luptă sfidând moartea pentru democrație și renașterea patriei. Trăiască România liberă!
Îl rog pe Mircea Dan să aibă puțină grijă dacă avem ceva mesaje primite din țară, înregistrate sau din străinătate. Avem, nu? Da, atunci...
Sunt Ciocan Boitoreci din Calsruie, RFG, transmit mamei mele, soției mele, Mariana, de la Radiologia Timișoara, Spital Județean, fiului meu, Andreaț, fraților, cumnaților, nepoților mei, foștilor colegi de la IAM și tuturor celor de la Spitalul Județean, cât și întregii omeniri care au fost, care au luptat și luptă încă pentru libertate, un Crăciun fericit și tradiționalul la mulți ani în libertate.
Să revenim la mesajul de care vorbeai mai înainte, Daniel.
Da, e vorba de fapt de un al doilea mesaj al comandantului Godeanu, adresat tuturor marinarilor români. Textul lui sună în felul următor. Către toți marinarii români, propunem înființarea Sindicatului Liber al Marinarilor Români, sindicat cu afiliere internațională. Rugăm colegii aflați în țară să sprijine acest apel. Iată deci, încep să se organizeze, sperăm, sindicate de branșă și care vor duce probabil la o mișcare sindicală liberă de felul celei poloneze.
De unde venea acest mesaj?
Acest mesaj venea de la Casablanca și a fost transmis în cursul nopții trecute, ne-au spus că au prins cu greu legătura, au ore întregi au încercat ca să transmită aceste mesaje emoționante către țară.
Aș vrea să adaug și eu un mesaj pentru marinarii români aflați departe de țară, departe de familiile lor, care în această zi de sfântă sărbătoare se gândesc la cei de acasă. Dragi prieteni, sărbători fericite și reveniți acasă cu sănătate.
Alte mesaje?
Compatrioți, sunt Romeo Panait, cetățean american de origine română, fost judecător în București la sectorul 5. Am urmărit cu emoție evenimentele și vă felicit pentru curajul și vitejia de care ați dat dovadă. Ați cucerit dreptul la viață și libertate cu sacrificii de sânge. Sunteți în admirația întregii lumi. Trăiască România liberă! Doamnei Alexandra Mănescu, fost judecător. Rog conservați dosarul numărul 5300 pe 1982 al judecătoriei sector 6 din strada Știrbei Vodă și comunicați-mi data când va avea loc procesul acuzaților Ceaușescu și colaboratorilor lor. Doresc să audiez lucrările procesului. Pe undele Europei Libere, dumneavoastră, familiei dumneavoastră, prietenilor comuni și membrilor familiei mele care sunt în țară, vă urez la mulți ani multă fericire, speranță și bucurie. Suntem alături de voi. În Occident se lucrează pentru ajutorarea victimelor. Vă mulțumesc!
Acest mesaj a venit din Statele Unite ale Americii. În așteptarea altor mesaje, să vedem ce telegrame de presă eventual am primit. De altfel, domnilor, domnișoarelor și domnilor, este la noi 5 fără un sfert dimineață. Vă puteți închipui că la această oră agențiile de presă transmit mult mai puține relatări, fiind aproape încă noapte, Deci și noi ne găsim aici lipsiți de multe informații și din țară și din străinătate. Radio București tace sau cântă muzică numai, deci una din sursele noastre principale de informații din țară nu ne stă la dispoziție. Cum spuneam, telegramele de presă nu abundă la redacție, încât am dorit să ne iertați dacă și noi încercăm să
avem
ducem
totuși
un program
de mesaje, bogată
de mesaje,
de mesaje și chiar de știri telefonice venite de la... Au fost persoane care au sunat, de exemplu cineva care se întorsese din România, care venea de la Brașov, care a descris pe scurt ce a văzut acolo și căruia i-am dat numărul automatului nostru. Mă întreb dacă s-a putut face această înregistrare. Același lucru este valabil și cu cântărețul Dorin Anastasiu, care a sunat din Bulgaria și el voia să-și exprime solidaritatea cu poporul român și durerea la auzul celor ce se petrec în țară.
Iar Walter Potocean din Reșița, stabilit în Germania Federală, a vorbit cu frații soției sale din Reșița și s-a spus că în acest oraș se duceau lupte grele.
Bun, și acum avem un mesaj sau mai bine zis o comunicare pe care o transmitem în reluare, de altfel o comunicare de la Nestor Rateș din Washington.
Departamentul de Stat a rugat postul nostru de radio să transmită următorul mesaj adresat cetățenilor americani care se află în România. Guvernul american cere tuturor cetățenilor americani din România să contacteze cât mai curând posibil Ambasada Statelor Unite din București pentru a-și face cunoscute adresa și numărul de telefon pe care le au în prezent. Acesta a fost, deci, un mesaj adresat de guvernul american tuturor cetățenilor americani care se află în prezent în România.
Mircea Dan, poate să lăsăm pe Nestor Rateș să continue?
Până se va restabili legătura cu partea tehnică, să mai adăugăm că s-au înființat comitete de ajutorare a victimelor din România cam pretutindeni. La München, de exemplu, am fost anunțați că sânge se poate dona în Dachauer Straße numărul 90 și anume miercuri de la 8 la 11 și de la 13 la 15, iar joi de la 8 la 11 și de la 13 la 17. Pentru informații suplimentare, a se suna la telefoanele 72 12 73 sau 72 12 369 din München la domnul Morariu.
Pentru donatorii de sânge.
Donatorii de sânge din orașul în care ne găsim. În același timp, trebuie să spun că în aceeași noapte albă de Crăciun am primit din partea domnului Leopold Poldi Robert Reisenauer, absolvent al Conservatorului din București, promoția 1982, actualmente domiciliat în RFG și membru al Bisericii Baptiste, un mesaj pe care Biserica Baptistă din capitala României, din strada Iuliu Valaori, Biserica Sfânta Treime, îl trimite fraților baptiști din întreaga lume, cerând ca ajutoare să fie trimise la... probabil la Banca Română de Comerț Exterior, nu s-a specificat asta în comunicare, pe un cont, s-a deschis un cont al omeniei 1989. Ajutoarele acestea bănești sunt trimise, de fapt, beneficiarul este statul român și se cere să se specifice că sunt din partea comunității baptiste internaționale.
Doina?
Iar domnul Staicu Emilian din Olanda se recomandă drept coordonator al Frontului de Eliberare a României din Olanda. El va cere astăzi seară la televiziunea olandeză ca noul guvern interimar român să fie recunoscut de Olanda. Pentru ajutorarea României, cere să fie contactat personal la un număr de telefon.
Bun, acum din nou Nestor Rateș.
Evoluția evenimentelor din România continuă să fie urmărită cu deosebită atenție atât de forurile oficiale, cât și de publicul american. Există aici la Washington un larg consens pentru acordarea promptă a unor ajutoare americane României. Este vorba, în primul rând, despre asistență imediată în medicamente și alimente. mi se spune la Departamentul de Stat, unde funcționează acum un grup special pentru România, că furnizarea acestui ajutor nu poate începe decât după ce noile autorități din țară informează guvernul american despre necesitățile existente și asigură condiții adecvate pentru transportul produselor acolo unde este nevoie de ele. Cu cât se face acest lucru mai repede, cu atât mai curând va sosi ajutorul american. Comunicarea între Departamentul de Stat și Ambasada Română de aici din Washington nu pare să fie foarte activă. Ieri, ambasadorul Ion Stoichici a informat guvernul american despre ordinul primit de la Ministerul de Externe din București privind menținerea sa în funcție. Oficialitățile americane au fost surprinse că la întrebarea cine anume a emis acest ordin, ambasadorul a răspuns ministrul de externe Stoian. Ion Stoian a fost numit de Ceaușescu ministru de externe acum câteva luni și era de așteptat ca el să nu mai fie în funcție în acest moment. După cum am mai anunțat, întregul personal al Ambasadei Române din Washington s-a raliat ieri printr-o declarație remisă presei noului guvern din țară. Cu toate acestea, în fața clădirii ambasadei a continuat astăzi o demonstrație de protest. Victor Gretan este unul din conducătorii acestei demonstrații. Victor, de ce demonstrați acum în fața ambasadei?
Aproximativ 100 de demonstranți în fața ambasadei cer eliberarea ambasadei României la București. Ceea ce este foarte curios este faptul că cei care ocupă ambasada și au recunoscut guvernul de la București refuză să permită cetățenilor români stabiliți în Statele Unite de a intra în ambasada lor.
Și motivul este?
Motivul nu-l cunoaștem exact, însă putem bănui că cei care ocupă încă ambasada României la Washington probabil sunt vinovați sau sunt într-un fel de defensivă.
Deci demonstranții cer să li se permită să viziteze clădirea sau altceva?
Demonstrații cer să viziteze clădirea și să afle noutăți din România, să intre în contact imediat cu rudele lor, cu țara lor.
Prin ambasadă?
Dacă se poate, bineînțeles, prin ambasadă, prin orice mijloace. Noi vrem să știm ce se întâmplă în România, cum putem ajuta revoluția din România.
Și, dar nu vreți ca în zilele trecute să preluați controlul ambasadei?
În principiu, suntem foarte nemulțumiți cu cei care continuă să ocupe ambasada, reprezentanții regimului lui Ceaușescu, și cerem direct noului guvern român să elimine, să ceară guvernului american ca acești ocupanți ai ambasadei să nu fie recunoscuți de guvernul american.
Dar înțeleg că Departamentul de Stat a fost în legătură cu Bucureștiul, care a confirmat că actuala ambasadă reprezintă guvernul în funcțiune în țară.
Noi suntem optimiști că în curând, odată ce lucrurile încep să se stabilizeze la București, situația va deveni mult mai clară și cei care au fost complet compromiși cu regimul lui Ceaușescu, incluzând ocupanții ambasadei române de la Washington, vor fi în sfârșit eliminați din posturi importante ale poporului român.
Te-am auzit astăzi într-un interviu la televiziunea americană cerând ajutor în sânge și materiale medicale pentru România. Ai primit vreun răspuns?
Răspunsul de la Casa Albă este foarte încurajator. Președintele Bush a promis să trimită imediat ce aeroportul la București va fi deschis, să trimită ajutoare în sânge și în hrană.
Ai vorbit în același interviu și despre posibilitatea unui ajutor militar din partea Statelor Unite către România.
Bineînțeles că între un ajutor din partea Uniunii Sovietice sau din partea Statelor Unite, dat fiind istoria României și experiențele istorice, ar fi de preferabil, dacă este nevoie de un ajutor militar, ca acest ajutor să fie cumva din Statele Unite. Însă ceea ce cred că este mult mai important la ora actuală ar fi ca Statele Unite să ia inițiativa în comunitatea internațională de a trimite unități specializate, antiteroriste, precum și echipament special pentru a detecta comunicările, ascunzișurile de armament, dat fiind imensitatea acestor depozite de arme și a echipamentului folosit de rămășițele regimului lui Ceaușescu, care terorizează țara.
Îmi imaginez că te referi la uriașa rețea de tunele care tocmai a fost descoperită la București și care pare să fie folosită de rămășițele securității care se opun noului guvern. Mulțumesc foarte mult, Victor Găetan. Pentru trimiterea urgentă a unor ajutoare umanitare americane în România s-a pronunțat astăzi deputatul Ted Wise, membru al Camerei Reprezentanților. El a spus într-un interviu televizat că trebuie vorbit cu Uniunea Sovietică, cu Ungaria, pentru a aranja transportul unor cantități masive de medicamente și instrumentaj medical, alimente, combustibil, etc., pentru a le distribui românilor care au disperată nevoie de aceste lucruri. Dar deputatul Wise se opune categoric oricărui ajutor militar american pentru România. Acesta e lucrul pe care trebuie să-l evităm acum. Deputata Barbara Kennelly a adresat astăzi o scrisoare președintelui Bush cerându-i să urgenteze trimiterea de ajutor umanitar în România. Mi se pare că acesta este momentul potrivit ca țara noastră să se alăture altor națiuni care furnizează ajutor curajoșilor luptători români pentru libertate, îi scrie deputata Kennelly președintelui Bush. Poporul român are nevoie disperată de acest ajutor umanitar al Statelor Unite. Pentru ajutorarea României se pronunță și deputatul Christopher Smith, unul din cei mai activi membri ai Camerei Reprezentanților în probleme românești. Într-o declarație remisă presei, el salută alungarea de la putere a lui Ceaușescu ca o victorie a libertății, drepturilor omului și a procesului de democratizare.
Nestor Rateș din Washington, cu a cărui relatare încheiem acest segment al programului nostru și dăm legătura cu studioul de știri.